mēs tā varam pārbaudīties. Aijarūža ir mendriķis.
Svētdien agrā rītā koris Latgale, tā diriģentes Anita Zarānes vadībā pošas ceļā uz lielo svētku gājienu un lielo vislatvijas atdziedāšanos Latvijas dziesmas svētkos.
Brauksim dižoties.
Ir tikai 6 no rīta, bet tajā ir kuplis skaits. Jūs pušķojat šobrīd autobusu. Un ko jūs dziedāsiet?
Dziedāsim tāpatās kā visi Latvijas kori ļoti plašu repertuāru. Tās ir kopumā vairāk 40 dziesmas. Tie būs 2 lieli koncerti dažādi. Tā ka šogad principā ir ļoti liela sloce kolektīvam. Tā nekad nav bijis. 5 reizes nāksies tautas tarpu ķert.
Nu, ko mīļā tauta?
Dziedam.
Šodienas gājiena motokļi novadu dižošanās. Brauksim dižoties un tāpēc... Maz bija tēva novadiņis, bet dižēni turējās.
Dalībnieki korī ar lielu pieredzi, to vidū 2 spēcīgi vīri – Alberts Mendriķis un Antons Soms.
Kā ģimenā vispār jūs palaida?
Ļoti mierīgi. Kā saka, vienmēr jābūt tā, ka komandiera nav, bet pulks iet uz priekšu un zina savu, ko darīt visi. Jā.
A mums mājās neviens nepalika, suns un kakis tikai. Visi esam dziesmu svētkos.
Atā!
Autobuss ar kori aizbrauc, bet mājās paliek kora dalībnieku tuvinieki. Uz to pleciem sadzīviskās, bet ļoti atbildīgās ikdienas rūpes. Šajā korī tās vairāk uz mājas palikušajiem vīriem un vecvecākiem.
Jānis. Man tāda pieredze vienmēr sieviņu pavadīt, jau ne pirmo reizi uz dziesmu svētkiem.
Kuro tad jau reizi nav noslēgts?
O, jau kaut kur vismaz 3. vai 4. reizi. Pavadītājiem ir visgrūtāk, vieniem jāpaliek ar bērniem mājās. Sieviņa brauc uz veselu nedēļu projām.
Cik jūs paliekat mājās?
Mēs paliekam trietā, 2 bērni vēl mājās. Gaidīsim mammu atpakaļ.
Jā, vai skatīsieties? Un kā vispār dzīvojat līdz šiem dziesmu svētku procesiem?
Nē, nu, protams, ka skatīsimies. Bērni arī ļoti grib redzēt mammu pa televizoru.
Arī pavadītāji?
Paliekam mājās ar bērniem. Nauris no Sēlies, tuvāk viesīte, vēl tuvāk Sauka.
Cik jums bērni?
2. Sekosim līdzi televīzijā. Un...
Ko jums nozīmē pašam dziesmu svētki?
Man pašam tādu, kā tautas saliedēšanas, kopā būšanu, vēsturisku tādu, kā sanākšanu un sirdī tādus tuvus momentus.
Ko jūs pavadiet?
Es meitu ideālu.
Raudgalda gribas.
Ļoti saviņojumi.
Ko pašiem nozīmē dziesmu svētki?
Latvietība, valstiskums un arī dzimtas. Mūsu senči dziedāja, mēs dziedam un mēs ceram, ka mūsu bērni dziedās. Un ja mums ir dziesmotā revolūcija, tad arī dziesmu svētki, tas arī ir tas, kas mums dod to spēku, kad vajag, tad mēs dziedam. Nevis zobunis cilvēki.
Savā ziņā mēs esam pierobežā. Augšdaugavas novads zīmēs ir to, ka šeit ir tālākais dienvidu punkts. Latvijas karta ar saules puķi, dēmenē, labrīt, jā.
Mums tas ir daudz sarežģītāk noorganizēt dalību dziesmu svētkos nekā piemēram pierīgas novadiem, jā. Jo bez novada atbalsta dziesmu svētku nebūs. Vieni kolektīvi var gribēt piedalīties, bet ja deputāti neatbalstīs, un nepiešķirs finansējumu, tik cik tomēr šiem svētkiem ir vajadzīgs. Ja? Līdz ar to es uzskatu, ka vajag akcentēt tomēr to, ka pašvaldības ne tikai daudz dižoties, bet arī viņiem gala koncertā vajadzēja dot vienu vietu kā organizētājiem. Ja?
Būt lepniem par mūsu Latgali un ierakstīt tās rakstus savās jostās un dziesmās. Tā ir misija, ko savu nosprauduši Augšdaugavas novada kora Latgala dalībnieki. Šogad jau 14. reizi piedaloties vispārējos Latvijas dziesmu un deju svētkos. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.